มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับในช่วงที่สภาพเศรษฐกิจโลกยังอยู่ในภาวะที่มีความอ่อนไหวสูงความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนคือสิ่งที่ไม่มีใครต้องการเพราะสถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้แรงกดดันเงินเฟ้อพุ่งสร้างความระส่ำให้กับตลาดเงินทั่วโลกและสร้างปัญหาให้กับประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคในยุโรปหรือนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จีนที่แบกหนี้ก้อนโตอยู่รวมทั้งครอบครัวคนธรรมดาในแอฟริกาที่ต้องรับมือกับการปรับขึ้นของราคาอาหารในเร็วๆนี้ตามรายงานของสำนักข่าว AP ครับแม้การที่รัสเซียส่งกองทัพบุกยูเครนครั้งนี้และการดำเนินมาตรการลงโทษต่างๆจากชาติตะวันตกจะไม่ได้หมายความว่าเศรษฐกิจโลกจะก้าวเข้าสู่ภาวะถดถอยอีกครั้งเนื่องจากมูลค่า GDP ของทั้งสองนั้นรวมกันแล้วมีสัดส่วนเพียงไม่ถึง 2% ของ GDP โลกและเศรษฐกิจชั้นนำทั่วโลกยังอยู่ในสภาพที่แข็งแกร่งหลังฟื้นตัวจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 มาได้ครับแต่ความขัดแย้งนี้ยังอาจสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจให้กับบางประเทศและอุตสาหกรรมบางส่วนได้เพราะรัสเซียคือผู้ผลิตน้ำมันปิโตรเลียมที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกและเป็นผู้ส่งออกก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ของโลกเช่นกันครับส่วนยูเครนนั้นคือผู้ปลูกและส่งออกเมล็ดธัญพืชอันดับต้นๆของโลกด้วยขณะที่ตลาดการเงินทั้งหลายยังอยู่ในจุดที่มีความเสี่ยงต่อแรงกดดันได้ในช่วงที่ธนาคารกลางต่างๆกำลังเตรียมจะยกเลิกการดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายและปรับขึ้นดอกเบี้ยอยู่เพื่อจัดการกับการพุ่งขึ้นของอัตราเงินเฟ้อซึ่งการปรับดอกเบี้ยขึ้นนั้นหมายถึงการใช้จ่ายต่างๆที่จะลดลงและโอกาสที่เศรษฐกิจจะตกต่ำลงได้ครับและยังอยู่ในประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกันครับแหล่งข่าวภายในสหภาพยุโรปหรือ EU ประเมินว่ากลุ่มเศรษฐกิจที่มีสมาชิก27ประเทศนี้ยังไม่น่าจะตัดสินลงโทษรัสเซียด้วยการขับออกจากระบบ SWIFT ซึ่งเป็นระบบการชำระเงินระหว่างประเทศแบบนึงที่ธนาคารทั้งหลายใช้งานอย่างกว้างขวางทั่วโลกในเร็วๆนี้โดยน่าจะเลือกใช้มาตรการลงโทษอื่นๆไปก่อนเพื่อกดดันมอสโกสำหรับการส่งกองทัพบุกยูเครนตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มประเทศบอลติกซึ่งเคยอยู่ในอาณัติของรัฐบาลมอสโกแต่ปัจจุบันเป็นสมาชิกกลุ่ม NATO และ EU ร่วมกันเรียกร้องในวันพฤหัสบดีให้มีการสั่งห้ามรัสเซียไม่เข้าถึงระบบ SWIFT แล้วแต่สมาชิก EU อื่นๆกลับมีอาการลังเลที่จะดำเนินการเช่นนั้นเพราะแม้ว่ามาตรการดังกล่าวจะกระทบธุรกิจธนาคารของรัสเซียอย่างแน่นอนบรรดาเจ้าหนี้ในยุโรปก็จะมีปัญหาในการทวงเงินคืนจากรัสเซียด้วยครับขณะที่ฝั่งรัสเซียเองก็ได้มีการเตรียมพัฒนาระบบชำระเงินของตนไว้เป็นทางเลือกรออยู่แล้วข้อมูลจากธนาคารเพื่อการชำระบัญชีระหว่างประเทศระบุว่าปัจจุบันเจ้าหนี้ในยุโรปถือครองสัดส่วนก้อนโตซึ่งประเมินว่ามีมูลค่าเกือบ 30,000 ล้านดอลลาร์อยู่ครับกลับมาที่สหรัฐครับหน่วยงานรัฐบาลที่รับผิดชอบเรื่องลิขสิทธิ์ปฏิเสธคำขอจดทะเบียนสิทธิ์ของภาพที่สร้างสรรค์โดยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนื่องจากผลงานดังกล่าวไม่ได้มีมนุษย์เป็นผู้ร่วมสร้างครับสตีเฟนเทเลอร์นักวิทยาศาสตร์และผู้พัฒนาระบบ Neural Network ซึ่งมีความสามารถในการกระตุ้นหรือทำทีเหมือนส่งแรงกระตุ้นเช่นเดียวกับสมองมนุษย์ได้สร้างปัญญาประดิษฐ์ที่ชื่อ Creativity Machine ซึ่งผลิตภาพคล้ายๆผลงานจิตรกรรมโดยการใช้ชุดคำสั่งอัลกอริทึมและการประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ภาพที่ว่านี้มีชื่อว่า A Recent Entrance to Paradise และเทเลอร์กล่าวว่าเขาตั้งใจให้ผลงานนี้เป็นตัวแทนความสามารถในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ใกล้ตายที่เสมือนจริงของ AI ก่อนที่จะยื่นเรื่องต่อสำนักงานลิขสิทธิ์สหรัฐเพื่อจดทะเบียนภาพดิจิทัลนี้ในปีค.ศ. 2018ซึ่งทางสำนักงานแห่งนี้ได้ตัดสินใจปฏิเสธคำร้องดังกล่าวในปีต่อมาครับแต่เทเลอร์ยังคงเดินหน้าติดต่อสำนักงานลิขสิทธิ์สหรัฐให้พิจารณาคำขอของตนต่อไปแต่ในคำตัดสินล่าสุดที่มีออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำนักงานแห่งนี้ยังคงยืนยันปฏิเสธที่จะจดทะเบียนผลงานภาพวาดฝีมือปัญญาประดิษฐ์อยู่ดีโดยให้ผลว่าคำร้องที่ได้รับนั้นระบุว่าภาพวาดดังกล่าวเป็นผลงานของระบบ AI ที่รับหน้าที่การวาดภายใต้คำสั่งของเจ้าของซึ่งก็คือตัวของเทเลอร์เองแต่เอกสารคำร้องที่ยื่นมานั้นอธิบายว่าภาพวาดนี้ถูกสร้างสรรค์โดยอัลกอริทึมของคอมพิวเตอร์เองโดยไม่มีมนุษย์ช่วยเหลือครับและส่งท้ายในวันนี้ครับเมื่อ 2-3 ปีก่อน Les Ansley เริ่มการทดลองพัฒนาจินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีการผสมผสานรสชาติของผลไม้และเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆเข้าไว้ด้วยกันโดยการเลือกใช้ส่วนผสมที่ผ่านกระบวนการย่อยมาแล้วโดยช้างซึ่งก็คือมูลช้างนั่นเองครับ Ansley เกิดความคิดที่จะผลิตเหล้าจินจากมูลช้างหลังมีโอกาสไปท่องป่าแอฟริกาใต้และไปพบมูลช้างจึงลองดมดูและเก็บใส่ถุงกลับมาบ้านเพื่อลองผลิตเครื่องดื่มสุดหรูดูครับเขากล่าวว่าขั้นตอนที่หนักที่สุดนั้นเป็นหน้าที่ของช้างทั้งหมดโดยระบบย่อยของช้างจะทำการสกัดเอารสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของสมุนไพรและผลไม้ต่างๆออกมาใช้งานได้เป็นอย่างดีความสำเร็จของแอนสลีย์ในครั้งนั้นนำมาซึ่งผลิตภัณฑ์เหล้าจินภายใต้แบรนด์ อินโดโลวูซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นของแอฟริกาใต้ที่แปลว่าช้างโดยเขาสามารถนำเสนอนวัตกรรมใหม่นี้ไปยังตลาดทั่วโลกทันทีไม่ว่าจะเป็นสหรัฐแคนาดาเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ญี่ปุ่นหรือไต้หวันครับรายงานข่าวระบุว่าในแต่ละเดือนแอนสลีย์และภรรยาของเขาส่งออกเหล้าจินมูลช้างได้ถึง 1,500 ขวดเลยทีเดียวครับนอกจากนี้แอนสลีย์และภรรยายังได้บริจาค 15% ของรายได้จากธุรกิจนี้ให้กับศูนย์ดูแลลูกช้างกำพร้าด้วยโดยประเด็นดังกล่าวน่าจะเป็นเหตุผลว่าทำไมลูกค้าที่สนใจในผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แหวกแนวนี้มีมากพอควรครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน